За сайн байна уу? Кино задлангийн 65 дугаарыг хүлж байна. За энэ удаагийн дугаартаа Москва нөлөөсөн дургу буюу за зарим үед бидний орчуулснаар бол одоо амьдрал нөлөөсөн дургу гэж хэлдэг те. Энэ киногоо оруулж байна. За магадгүй энэ бүтээл бол одоо баган нас тусаа ахгуулад одоо хүртэл хидж үзээ дуудэдгүү дэлгэсний өмнө хэнийг ч үуч чадах үзэх тоолондоо нэг ухаарлыг авч идэг те. Иймэрхүү сайхан кино бидний шимтэн үздэг гэсэн хүүхд насны киноны нэг. За тэгээд Москва хоттой холбоотой Москва нөлөөсөн дургу гэсэн тийм зүүр үг гэдэм бэ. Энэ яаж юм гэхээр одоо чан хатуу алдаа дутагдлын өмнө өвдөг сөхөртөө тийм хүмүүст Москвад амжилтанд хүрэх чадна гэсэн тийм автаг агуулгатай ч юм уу тийм үг гэдэм байна. За ингээд бүгдээрээ кино руу орцгоё. Тус кинонд 1950 оны тухайн үеийн Москвагийн ажилтныг харуулах гэдэг чинь киноны үйл явдал мэн одоо цаг үед хамааралтай зүйл юм аа. Үйл явдлын тухайд товчхон дурдвал гурван залуу хүн тосгоны охид хайр сэтгэл аз жаргал болон баян тансаг амьдралын эрэл гаран нийслэл хотноо хүрэлцэн ирж байгааг харуулдаг. Охидын хувь зөө дүр болгоны онцлогоос хамааран өөр өөр өрөндгөө. За тэгээд Антонина бол яг түүний мөр үдснөөр нөхөрд гарч хүүхдүүдэд өсгөж нөхрөөж хайрладаг. Харин Людмилад бол одоо Москвад яг азийн суглаа шиг заавал өөрийн тэр нэгэн онцгой нэгэн зүйлээ олох хоч мэд санагддаг. Кинонд үсэлдэг. За Катриныг хөвд гэвэл хэдий дурлах гэсэн тэр дурлан түүнийг орхин оддгоо. Гэвч тэрээр бууж өгөхгүйгээр ганцаараа охины өсгөн мөн бүхнийг амжуулж карьерийн хувьд маш өндөрлөгт хүрдэг төдийгүй 40 насндаа өөрийн жинхэнэ хайраа олдгоо. Уг кино маань дулаан сайхан уур амьсгалтай ч гэсэн бас заримдаа ёжтл бүхий өгөөдлийг хавчуулан нилээд харуулна. Шаргуу чармайлт хөдөлмөр зүтгэлээрээ үйлдвэрийн засварчнаас даргалтлоо дэвшин ажиллаж буй ганцхан бүсгүй амьдралын талаар тухайн үеийн нийгэм харилцааг бусад дөрүүдийн хамтаар хөнгөн инээд гоног хослуулан кино дээрээс тавхан харна. Бидний сайн мэдих Александра Александра хэмээх дуу бол дотны айлгуу Москотын дундуур өнгөрөх голын зураглаар эхлэх тус кино маань одоо нийтдээ 2 ангиас бүрдэн тус бүрдэн 90 минут орчим үргэлжилнэ. Уг киноноос хүмүүс хамгийн хоногшиж үлдсэн нэгэн үг бол одоо генералтай суухын тулд эхлээд байлтгчтай суу гэсэн үг гардаг.
Пожалуйста. Что у вас?
Костюм.
Что вы генеральши стать? Надо за лейтенанта замуж выходить.
Ой, Полина, у тебя же все по правилам. А в жизни еще лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю.
За найруулагч Владимир Меншуй одоо энэ хүү хийсэн кино маань 1980 он зөвлөлт холбоод улсын үзэгчдийн тоогоор бол тэргүүлж исэн хамгийн багадаа ойролцоогоор 90 сая орчим хүн үзсэн гэж байгаа. За тэгээд Москва нөлөөсөн дургу хэмээх энэ бүтээл болоод 1979 оны сүүлээр Москватын Звездааны одоо оддын кино чатарт анх нээлттэйгээд 1980 оны 2 сарын 11-нд бол зургийн дэлгэснээ анх гарч хүмүүсийн хүртээд болж ичээ. Сонирхолтой кино зохиолыг Валентин Черних хэмээх зохиолч маань Москватын тухай шилдэг кино шалруулах сонгон шалруултан зориулж бичжээ. Москватыг байлдан дагуулахаар хөдөө тосхноос ирэх 3 найз зөвхөн тухай үйл энэ хүү түүхийг маань одоо зохиолч ердөө 19 өдрийн дотор бодож олон цааснаа болгосон байна. Сонгон шалруултан заагц хугацаа амчиханд бол тэрэр маш их ядарч өдөр шөнөгөө суусан юм байна. Бичих явцдаа тэрэр цохиолын нэрийг бол хоёр дахь хуурагч хэмээн нэрлэж байсан ба гол дүрүүдийн хүмүүсийн цаана бодит хүмүүсийн орчин байгааг бол дурдж байсан. За кино цохиолчийн хэлснэр бол одоо тэрэр өөрө дүрцсэн билээ. Людмила, Александра, Катрина нар бол одоо бүгдээрээ манай ээжийн наг цэгч нар зан чанартай төстэй гэж хэлж байсан удаатай юм байна. За тэгээд уг цохиолмын сонгон шалруултанд бол 3 дугаар байрыг эдэлсэн байна. А гэхдээ эхний 2 байрыг хинт ч өгөөгүй шууд 3 дугаар байр шагналыг өгсөн юм байна. Бараг төрүүлсэн гэж үзэж болохоор байгаа юм байна. Эхний 2 байр нь гэсэн. Тэгээд сонгон шалгалтын дараа уг зохиолыг Мосфильм киногт худалдан авсан байна. За тэгээд зохиолчийн гэргий болох Людмила бол тухайн үед Суглаа гэх киногаа дөнгөж дуусгаад хүмүүс танигдж байсан. Кино найруулагч Владимир Меншовыг бол уг киног найруулаач хэмээн санал болгосон юм байна. Найруулагч Владимир Меншов бол тус кинонд ажиллахаас эхлээд татгалцсан байна. Уг киноны зохиол маань 2 анги болгон хуваагддаг. За тэгээд зохиолын зүй тогтол утга санаа бүхий зохиолыг заглаж байгаа тэр хэсэг нь их таалагдсан юм байна. Одоо юу гэж нэхэр жоохон золгүй хөв зайтай гол дүрийн залуу хүмүүс орондоо орж нойрсон хэвтэд сэрүүлгийн дунаар зэрэгтэй аль хэдийн ахиг насны амжилттай нэгэн болон сэрж байгаа үзэгдэл бол одоо уг зохиолын давтагдшгүй эргэлт түүний сонирхлыг ихэд татсан учраас тэрээр кино найруулахаар зөвшөөрсөн байна уг найруулагч маань. Эхэндээ бол татгалзаж байсан. За тэгээд зураг авалт болохын өмнө найруулагч Владимир Меншов бол одоо зохиолч Валентин Чехов тэд дүн удаа кино зохиолт өөрчлөлт хийх санал болгожээ. Нийтдээ бол 44 удаагийн өөрчлөлт байсан байна. За гэхдээ зохиолч бол шаардлагатай өөрчлөлтийг бол хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ өөрийн биеэр зохиолдоо гар хүрж өөрчлөлт оруулахаас татгалцсан байна. Иймд дээрх цохолд өөрчлөлт хийх ажлуудыг найруулагч өөрийн биеэр гардан хийжээ. За ингээд тагс жил бүхий хугацаанд найруулах цохолыг дахин бичиж үр дүнд нь 2 ангид инхүү кино болон арай уртсан гарсан байна. Мөн дараахан найруулагч Меншу ирээдүйд хийх инхүү кино нь ямар нэгэн байдлаар өөрийнх нь болоод түүний хитрийн талаарх бодит амьдралыг санагдуулах ус гэж дурдж ярьж ирсэн бэлээ. За тэд бол кинонд гарах дөрүүдийн адилаар одоо нийтийн байрнаас амьдралаа эхэлж хотыг зөрөн хөдөө тосхныхны жишгээр энэ хотод ирсэн юм байна л та. За тэгээд кино үзсэн нийт зардал бол маш даруухан гжилж болно. Нийтдээ 550 000 рублээр бүтжээ. Энэ бол одоо Монгол төгрөгөөр бол 20 орчим сайт өргөн юм байна. За ингэж кино бүтэн гэдэгт найруулагчаас бусад нь хэн ч итгэхгүй байсан. Маш их хөдөлмөр зарцуулагдсан. Жүжигчдийн сонгон шалгуурт бол маш удаа өрнсөн. Чи одоо Катрениагийн дүр бүтэл хамгийн алдартай нэр хүндтэй жүжигчин болох Ирина Ковченко, за мөн Маргарита Терехонаваад одоо уг дүрийг санал болгосон боловч тэд нэр кино цохолд таалагдаагүй учраас татгалцсан байна. За тиймээс найруулагч Меншоу мэн одоо өөр шийдлийг олсон. За тэр нь юу вэ гэхээр эхнэрээ тоглуулахар шийдсэн. Хэдийгээр хүмүүс одоо танил талаараа кино тоглосон гэж эхнэрийг нь буруудахгүй хэмээн айцтай байсан тэрээр өөрийн эхнэр өөрөө тавага одоо тоглуулахар шийдсэн байна. Үлдэмир Меншин бол одоо ямар нэгэн байдлаар дээрх шүүмжлэлээс эхнэрээ хамгаалахын тулд дөрвөн сонгон шалгуулалт явуулж, за тэгээд урлагийн зөвлөлөөс ч гэсэн үүний дараа Вэр Алентавог одоо гол дүр тоглуулахыг зөвшөөрсөн байна. Өөрийн эхнэр болоод Людмилагийн дүр тоглосон Ирина Муреева гээд бусад жүжигчд найруулагч огтхонч эргэлцсэнгүй. За хамгийн нэг төвөгтэй асуудал бол гол дүрийн эрэгтэй тоглох жүжигч юм байна. Олдохгүй байсан байна. За энэ бол Гошогийн дүр. За тэгээд арга ураад найруулагч нь өөрөө энэ дүр тоглохор шийдэж байсан юм байлээ. Гэсэн чинь кино хийхээ өмнөхөн найруулагч маань нэгэн удаа жүжигчин Алексей Батлаовын тоглосон Миний эрхэм хүн кино гарч байхыг үзт тарва зургтаар түүний ярьснаар бол ягаад Батлаов өн дүр тоглож болохгүй гэж гисэн бодол түүний толгойд орж ирсэн юм байна. Үндэ бол найруулагч маань өөрийнхөө эхнэртэй нас чацуу буюу 35 насны орчим эрэгтэй жүжигчин хайж байсан ч Батлаов жүжигчин маань аль хэдийн 50 төгсөн цохилын дагуу ягаад тохирохгүй нэг юм байсан. Чи ямартай ч найруулагч маань жүжигчин рүү цохилоо хөргүүлсэн байна. За үүний дараа жүжигчин Батлаов бол тун илдгээр кино тоглохоос татгалцсан байна. Дараа нь найруулагч бас ингэж дүр мэдгээ. Алексей Батлов бол одоо уг кинод тоглохоос татгалцсан. Үүний дараа Гошогийн дүрийг Вячеслав Тихоновт санал болгохоор шийдэд байж исэн юм байна. Гэсэн чинь нэгэн өрөө гинт утас дугуйн харилцаураа автал Батлов цаанаас нь цохиолыг дахин дахин уншлаа. Над таалагдлаа. Тоглохоор шийдсэн хэмээн хариугаа хэлж исэн юм байлээ. За Гошо мэн Александрагийн найз хүүнийг өмөрч годомжин тахаа залуустай зодтолтой хэсэг даахын санаж байгаа энэ гоё үзэгдэл байсан. Тэр зураг авалттай үеэр бол Гошо буюу жүжигч одоо Батлов мэн хоёр чуудаа маш хүчтэй цохиулсан юм билэ. А найруулагч зураг авалтанд туслуулахаар урд өмнө нэг чуудаа кинон тоглож байгаагүй тийм цохилтын хүчээ бууруулахыг мэддгүү тийм мэрэгжлийн бус одоо хүмүүсийг авчирсан байгаа. За тэр үеийн жүжигчд бол орлон толгоч юу гэсэн авалгүйгээр бүхнийг өөрсдөө хийдэг байсан гэж ярьжсэн. Тийм болохоор жүжигч маань одоо чанартай бүтээл гаргахын тулд сайн дураараа хідэнтэй цохиулан хохирчулсан гэж одоо тиймэрхүү байдлаар хошигнэн ярьжсэн удаа байд юм байна. За ингэж гол дүрийн бүсгүй маань төрсөн охин болох Александро тоглох жүжигчнийг сонгоход бас нэг жоохон хөвгөлтэй байдал болж ижээ. Тэр нь болохоор одоо Наталья Вовилава хэмээх нөгөн охиныг тоглоулахар сонгосон юм байна. За тэр охин бол тухайн үед гадаад харилцааны яамны дэргэд татлагын бичээч ангид суралцдаг байжээ. За тэгээд мөн Меншов найруулагч юм анхны кинонд тоглоод амжсан байв. Түүнийг тоглоулах гээд яртли эцэгх нь хичээл сурлагын чухал гэж үзсэн учраас зурга авалтын өмнөхөн яг охиноо кинонд тоглоулахыг хориглосон юм билээ. За дээрх нөхцөл байдлыг жүжигчин Батлов аварсан байна. Яасан хэр найруулагчин гуйлтаар гээх нь үүдэнд л жүжигчин Батловыг явж зогсоожээ. За тэгээд тухайн үедээ алдар нэр хүндтэй байсан жүжигчнийг хараад охины эцэг их хөлцөлтөл ухаан алтцгаагүн дээр өөртөө шүтэн болсон жүжигчдийнхээ төлөө охины зураг авалтын талбар руу явуулахыг нэн дээр зөвшөөрсөн юм байлаа. Мөн энэхүү кинонд тоглосны дараа дипломатч болохоор бэлдэж байсан охин маань жүжигчин болохоор сэтгэлжлэгч болоодсон юм байлээ. Италийн амиг уг охин маань кинонд тоглосоор нэлээх алдар нэртэй болсон. За тэгээд амьдрал нөлөөлсөн дүргүй хэмээх энэхүү киноны нээлтэн дээр бүсгүй ирээдүйн нөхөр болох найруулагч Самуэл Гаспаровтой танилцжээ. Гүржид төрсөн армийн үндэстэн хүн болох Самуэл Гаспаров нь жидэ танилцах үеэрээ түүнес нэлээд ах буюу 40 настай байсан бөгөөд насан зөрүүлэтний хайр сэтгэл бол огтхон цаадлаг байжээ. За тэгээд жүжигчин найруулагч хоёр мэн өдгөө Москвагаас сулгуур орших Рублевкад амарч ямар амьдарч байгаа юм байна одоо бол. Хамгийн хөдөлгөөнтэй галзуу дөрүүдийг бүтээсэн гол дөрүүдийн нэг болох Ирина Муреева дараа нэрслэхэд ингэж дүрцсэн байдаг. Москва нөлөөсөн дөрүү кинонд тоглосны дараа тун инээдтэй түүхтэй гэж үгэлж ирсэн бэлээ. Яасан хэрэг тэр анх удаа дүрээ дэлгэснээс үзчихэд эцэндээ болоод үнэхээр нөлөөс салсуулан уйлсан гэж хэлээ. Яагаад намайг ийм амар хөдөлгөөнтэй бас тийм бодлохгүй хачин эмэгтэй дүр тоглоулваа гэж бодсон гэж хэлээ. Би ч амьдралдаа огтхонч тийм юм биш ээ. Маш их санаа зовсон гэж тэр дүрцсэн бэлээ. Хойд амьдрал дээр бол даруухан яг дүрийнхээ 100% эсрэг юм байж л тээ. За тэгээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа маш олон үзэгчд мөн хамт олонлоос нь талархлын болоод биширсэн үгс ирэх үед арай дээр бож тайтгараад өөрийнхөө дүрийг хүлэн зөвшөрсөн удаа тийм байна. За уг кино гарч байгаад их үеиндээ кино урлах юм бош тийм ч таатай хүлээж авахгүй юм байна л да. Яасан гэхээр шүүмжлэгчд бол одоо сонирхолгүй түүхтэй гэж найруулж өглж зэмлжээс удаатай мэн. Ихэнх шүүмжлэгч нар одоо байдгаал нэг түүх гэсэн хандлагатай байсан билээ. За гэхдээ ихний жил тус киног сая сая хүмүүс үзээд 100 гаруй ус киног худалдаж авахар гаргасан бөгөөд энэ бол одоо огцсон бүх газарт амжилтыг гаргаж ирсэн юм байна л да. За нэг жишээ дурдгийг бол Мадрид тулсан кино нээлтийн үр бол хүмүүс маш хурд дараалал үүсгээд бүр битүү багтахгүйсэн гэж лээ. За Францад болохоор дөрөвдгийг харилцан яриг орчуулаад зогсохгүй Александра хэмээхэд дууных нь үгийг орчуулаад маш сайн хүмүүс төгөөжсөн ийм төвхөт юм байна. За тэгээ кино хөтөл мэн гадаад хэл дээр хшилт кино гэж нэрлэгдэж байсан Москвын өлөвсөн дөрвөн киноны найруулагч Меншовыг хоёр дахь бүтээл нь бол энэ байсан. За түүний найруулсан анхны кино бол 1976 гарсан Суглаа Америк кино байсан. Төрүү дээр төрсэн. За тэгээд энэхүү бүтээл нь зөвдөлт үед гарсан кинодын дээд амжилтлаг тогтоосон бүтээл болсон. Цаашлаад зөвлөлт холбоот улсын төрийн шагнал мөн 1981 онд гадаад хэл дээр шилдэг киноны төрөл Академийн нэрэмж шагнал буюу Оскарын шагналыг ийдсэн болсон. Орос улсын кино урлагийн түүхэнд Америк нэгдсэн төлөөн зөвшөөрөгдөж Академийн шагнал хүртсэн 3 найруулагч байдгаа. За тэдний дөрөвдөл Алдарт Сэргэ Бондарчукийн Дайн банк кино нь 1969 он шагнал авсан. За Владимир Меншовын Амьдрал нийлүүлсэн дөрвөн 1981 он шагнал авсан. За тэгээд үүний дараагаар Никита Михайлов найруулагч Наран зүтгэрсэн тэмээх кино 1995 он тус тус Америк нэгдсэн улс хүлэн зөвшөөрөгдөн Оскарын шагнал авч ирсэн. За энэ 3 киноноос гадна өөр Оскар авсан 2 кино байдгаа зөвлөлт холбоод уусан. Энэ нь бол дээрх 3 киноноос арай ялгаатай. 1943 онд гарсан Москва хариу цохилт өглөө хэмээх кино бол Оскар авсан. Гэхдээ уг кино маань бол баримтат кино байсан юм байна. За тэгээд цаашлаад 1976 он Дэрсэн Уузуулаа хэмээх киногоор Орос бол Оскар авсан. Гэхдээ уг киног найруулсан хүн бол Япон хүн байсан буюу одоо бидний мэдэх Акира Куросава хийсэн бэлээ. Кино сэтгэлийн тайм 3500 номонд Сергей Кудрацев бичгтэй ингэсэн бэлээ. Зарим талаараа домог болсон кино бүтээлүүд шинэ домгийг дүрүүлж байдгаа. Уг бүтээл бол зөвлөлт холбоот улсын бараг 2 хүн тутмын нэг нь үтсэн буюу ялангуяа эмгтээчүүд ихээхэн таашааж сонирхож үзэж байсан. Бүр зарим тохиолдолд бүсгүйчүүд маань тус киног кино чатарт 5-6 удаа үзсэн тохиолдол байдсан юм байна. За тэгээд Америкийн кино найруулагчид бол үнэн сэтгэлээсээ ойлгож ядсан уг киног. Яагаад энэ кино Оскар авч юу? Зарим найруулагчид нь Москвад ирэхдээ хүртэл дахин дахин ямар шалтгаанаар уг кино авсныг олонтой асууж сонирхож байсан юм байлээ. Үнэн ирэхдээ хөдөө тосхоноос ирсэн бүсгүй байтгал нэг нийгмийн уянгийн уран сайхны кино гэж харагдж байгаа боловч Америкчууд өөрсдөө уг киноос олж харсан юм билэ. Prosperity буюу цэцгэлэн хөгжих мөрөөдөлтөө шантарлаггүй тэмүүлэлтээр бүтээж үү мэд вомны тухай буюу одоо өөрийгөө бүтээсэн эмэгтэй түүх нь хангалттай чухал сэдв байсан талаар Америкчууд хожимд дурцсан байдаг. Autograph Weka номонд хэрвлэгдсэн ишлэл буюу найруулагч Владимир Меншман өөрийн киноны тухай ярьсан түүний ярьслагаас таа хүндэ өргье. За найруулагч дурджсэн Москва нийлсэн дүр одоо киноноос л хинч тийм гайхалтай зүйлийг хүлээж төсөөлж байгаагүй зүгээр л тийм ахуй шинжтэй уянгийн кино. За гэхдээ амьдралд ганц удаа боловч иймэрхүү зүйл заавал тохиох учиртай байж гэж одоо киноны амжилтыг бол найруулагч дурджсэн маш уулзалтууд Оскарт нэр дэвшээ олон улсад арилжаалагдсан гэдэг иймэрхүү амжилт гарсан. За тэгээд кино анх нээлттэй жагт кино чатад бол хагас хүмүүс л үзчихсэн гэсэн дүүрээгүй те. А тэгээд үүний маргаашаасан дараах өдрүүд бол бүх хотууд нээлттэйгээд гурт үргэлжилсэн цоонууд бол ойчилжсэн гэж хэлээ. За тэгээд кино өндөө батлав жүжигчснээс өөр бус жүжигчсэн ямар ч юм од байгаагүй батлав ганцаар од байсан. Тэгтээ батлав жүжигч юм байна. Тухайн үед одны тоноос хасагдчихсэн рейтинг нь буурж исэн юм л та. За тэгээд уг кино тоглолт бол рейтинг нь суг өсчээ. Тухайн үед гадаад улс орн руу киноны нээлтэнд найруулж жүжигчдийг огт явуулдаггүй байв. Зөвлөлт засгийн бодлого гэхүүд байдаа згснээ зарим жүжигчдийг бол явуулж гисэн. Учир нь уг кино маань ихэд алдартай болсон гэдэггүй. Кино нээлтэнд бол гол дүрийн жүжигч байх зайлшгүй шаардлага тулгарсан юм байна. Москва нийлсэн дөрвөн уг кинонд бол найруулагч Меншовигийн амьдрал тэр чигтээ байгааг өөрөө онцолж байсан. Дэлгэсэн дээрх гол дүрүүд нь эмхтэй эдэж гисэн. Уг киноны үйл явдал бол тухайн найруулагч юм байна. Тухай гэж өөрөө жисэн. Тэрээр цаашин дурдахтаа бол энд миний бүхэл амьдралын туршлага, миний амьдарч байсан нийтийн байр, миний нахад зах авга их шнар гэдэг тэд нар бүгдээр л энгийн хүмүүс байсан. Миний эцэг хүртэл найзууд ч гэсэн амьдрал хандах хандлага маань ч гэсэн энэ кинонд шигтгэж харуулсан. Меншу мен киноны тухай тэмдэглэн үлдээсэн юм байна. Тэгэхээр кино үеж явах үеийн зарим нэгэн баримтыг таах хүндээ сонирхуулъя. Урлагийн зөвлөл маань одоо тэр орд эрдэнэ үзэгдэлтэй хэсгийг хоригсон Владимир Меншу найруулагч маань маш их харамссан юм билэ. Яасан гэхээр киноны орд эрдэнэ үзэгдэл хэсэг бол маш богдхон гараад өнгөрдөг. Катринагийн нууц амрагтайгаа байх үеийн болцоог бол өмнө залуу байхдаа хэрхэн юу хийхээ мэдэхгүй байх үеийнхээс нь нэгэн өөр буюу арай тачаангүй байдлаар хийхийг хүссэн юм. Тэ найруулагч. За тэгээд Вера Такабов хоёр өөд өдөөсө харан зогсоод гадуурхаа тайлаад бие рүүгээ ойртож байгаагаар л энэ зураг авалтыг хийсэн юм байна. За тэгээд эмэгтэйн дотор хувцастай эрэгтэйн дотор өмддөг үлддэг чаашлаад хоорондоо үнсэлцэж байгаа хувцаа иш тийш шидэлж байгаагаас өөр ямар нэгэн зүй бус үйл хийх огт байгаагүй юм байна. Найруулагчийн авсан төрснээс бол нас биед гүйтсэн нэр юмний харилцаа гэж юу болохыг харуулмаар байна штэ гэж хашгичж киногоо хамгаалсан урлагийн зөвлөлийнхний уур хилэн олон хөдөлгсөн гэж найруулагч Меншив дараа нь ярьж ирсэн. 3 цаг орчим гардаг бүтээлээс 40 гаруй минутыг хасч тань гэдэг бол үнэхээр зүрхцсэн аимшигтэй хэрэгэ гэж найруулагч маань хожим дурссан юм блэ. Сакианы гол дүрийн баатрууд болох жүжигчин Алентава болон Батлав хоёр одоо Александр охиноо эрхийн өмнө цогт үзээд дасаахад илгэсэн дэр зураас гарахтай зэрэгцүүлээд найрвч өмнө хөвтөл болох одоо суглаа киноны хэсгээс явж байдаг. За дээрх энэ арга барилыг бол одоо кино найрлагч мэн дараа дараагийн кинод ашигласан. Яаж нэхэхэр хайр ба тактаануудгийн киноны хэсэг дээр маскны лвсэн дургу киноны хэсэг цогтаар гарч байгааг үзүүлдэг. За тэгэд иймэрхүү байдлаар кинода ийм өөрх киног давтагдаж оруулдаг арга хэрэгжилж ирсэн юм байна. Та бүхэн анзаарах бол халтаа найруулагч Владимир Меншин бол кинонда өөрөө тийм камео байдлаар хэсэг ирдэг. Тэр нэг жүжиг дүр буюу зугаалгын үеэр гардаг Гошагийн найзуудын нэг дүр юм байна. Та бүхэн дүрснээс харж байна. 1985 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Рональд Рейган Михаил Горбачевтэй уулзах юм Оросын нуугдмал сэтгэл зүйг ойлгохын тулд Москвын үйлсэн дүргүй киног 8-аас доош бол удаа үзсэн гэж байгаа. Гэсэн хэдий ч Рональд Рейган юм хэлэхчээр юу ч ойлгоогүй гэж хэлсэн. Кино зураг авалтыг хийж байгаад бол Вера Алентава бол 37 настай, Райса Райзонова бол 35 настай, Ирина Мурева бол 30 настай байсан. Хамгийн хэцүүн кино дөнгөж эхлээд хөдөөнөөс нийслэлт ирсэн 19 настай охид байснаа 20 жилийн дараа 40 нас хүрж байгаа бүсгүйчүүд болж байгаагаар энэ кино гардаг. Насны энэ ялгааг үлжүүлжт бол маш гайхамшигтай гаргаж чадсан. Мэдээж хувцсын зураач нүгэл будагчд бол сайн ажилласнаар илүү далдалж өгсөн. За үүнээс гадна Алексей Батлов жүжигч юм байна. Гэхдээ өөрийнхөө дүрээс 11 насаар Ахмад байсан тухай үед бол кино маань 1980 онд Суудский экран буюу зөвлөлтийн дэлгэц цэмэх сэтгүүлийн санал асуулгаар зөвлөлтийн шилдэг кино шагналыг хүртсэн. За харин Вера Алентава бол зөвлөлтийн шилдэг эмэгтэй жүжигчийн шагналыг бас авсан. Хүн Владимир Меншов найруулагч нь Берлиний кинонаадны Алтан байгуу шагналд нэр дэвшиж ирсэн. За ингэж найруулагч Меншов киноны Оскарт нэр дэвшүүлэлт бол нутгасаа гарах ямар ч бүрэн эрх мэдлгүй байсан. Улсыг аюулаас хамгаалах яам буюу тэнд дэр найруулагч Меншовийн талаар одоо юм хоёр донгойс одоо алтан ушиг юм одоо ийм юм байсан. Тэр нь юу вэ гэхэлээ нэг нь болохоор тухайн үед улс төрийнх нь том хүн ингээд судлаасаа буусан юм байл та. Тэрийг одоо гайхад яагаад юм улсын 2 дугаар хүн судлаасаа ямар ч чимээ энергиөөс шимээрхэн буучва тайлбар хийхгүй юм уу гэд тэрийг ингээд хүмүүст гайхширч ярьсан нэг банк болоод одоо Монголр бол нах юм те гэж ярьдаг те нийгмийг аюулаас хамгаалах юм буюу одоо Оросор бол хуучнаар КБ-гэ эндээ очиод энэ хүмүүс нь донг өргөцсөн юм байл та. Тэгээ ийм нэг юм алтан хошуутай байсан гэж байгаа. Хавтай. За хоёр дахь нь юу юм бэ гэхэлээ гадаадын аль нэг хүнсний дэлгүүр бол манай орныхоос хамаагүй их олон нэр төрөлтэй бараатай гэд бас хүмүүст ярьсан юм. Энэ бас нэг донг болоод улсын аюулаас хамгаалах газар дээр очсон. За тэгээд найруулагч Меншник болоод их орноос гаргадгүй юм байна. Одоо өөр улсад очиод одоо юу гэдэг нь чааш дөрөө явчих магадлалтай ч гэдэг юм. Тиймхүү байдлаар түүнийг 20 цагд үйсэн байна. За харин Оскарт нэр дэвсэн талаар Америкаас мэдээлэхэд Владимир Меншов найруулагч үл эхлээд огт итгэхгүй юм байна л та. Ямар нэгэн тоглоом эсвэл тохирхох байх гэж бодож ирсэн юм байна. За тэгээд уг мэдээ аль биесээр батлагдах үеэр найруулагч маань шагналыг гардуулах ёслолд явахаар бэлтгэж байсан боловч түүнийг улс орноос огт гаргаагүй юм байна. Түүнээс гадна Оскарын шагналыг авахын төлөө мөнгө гөрж явах шаардлагагүй гэж тухайн зөвлөлт засаг үзжээ. За түүний орон шагналыг Америк нэгдсэн улсад байрлах зөвлөлт холбоод улсын соёлын яамны төлөөлөгч гартаа авсан байна. Эл явдал болсноос хойш уг Оскарын шагнал маань зөвлөлт холбоод улсын кино байрлалд 1989 оны хүртэл хадгалагдчих байгаад Ника шагнал гардуулах ёслолын үеэр уг киног найруулсан Владимир Меншов түүний Оскарыг өөрт нь гардуулан өгөхөөр шийдсэн байна. Гисэн хэдиж тайсны ард буцаан өгөх болцолтойгоор хүмүүсийн өмнө шагналыг гардуулсан байна. Буцаага шагналын Оскарыг өөрөөс нь авах гэсэн боловч би гэртээ ганцхан удаа хонуулчихъя гэж гуйж шалсааргаад авч яваа тэр жигтэй өгөөгүй гол гарч Мэнэр. За дашин дуртад уг кино маань Оскарын шагналыг гардан авахта Канын кино наадам Алтан Далдуу модны навч шагналыг өрсөн Японы найруулагч Акира Курасавагийн бүтээл болох Дайчны сүд хэмээх кинотой яг нэгэн зэрэг өрсөлдөж исэн бэлээ. 1981 он зөв толбод улсын төрийн шагналаар бол найруулагч Владимир Меншнев шагналсан. Мөн 2009 онд MTV кино наадмаас бол зөвлөлтийн үеийн шилдэг кино шагналыг бас энэхүү кино маань хүрдэж байжээ. За найруулагч Владимир Меншнев Валентинович бол 1939 оны 9 сарын 17 онд Азербайджан улсын Баку хотод төрсөн. Тэгээд тэр бол одоо зөвлөлтийн жүжигчин анхны гараага тайснас эхэлжсэн. За кино дүр бүтээжсэн. За мөн кино найруулагч, кино зохиолч, продюсер, телевизийн хөтлөгч, багш гэдэг ийм олон зүйлүүдийг хийжсэн юм байна. Хүүхд тахта Баку хотод одоо баг насаа үдэж эцэг их нь баян төмөлтөөр өвдөгөөс учраас тэнд хийхээ сургуулийг ол төгссөн. За тэгээд эцэг их нь хүүгээ жүжигчин болох сонголт нь л эргэлзэжсэн. За Деми хаа гэж очсон. За тэгээд 17 насндаа Москва хотод ирэн жүжигчнээр суралцаж эхэлсэн юм байна. Тэрээр ингээ оюутан буюу сурч авах хугацаанд 2 дугаар курст ирээдүйн гэргий болох Алентава Натага танилцсан юм байна. За тэрээр сургуулаа төгсөөд 2 жил жүжигчнээр ажиллаж байх хугацаанд найруулагч болох хүсэлтэй болсон юм байна. Ийхүү найруулагчаараа үргэлжлүүлэн суралцсан байна. Тэгж яваад 1969 онд Вэрэ тунд охин төрүүлчихсэн бөгөөд тэрээр 30 настай байжээ. Хэд хэдэн кино тогсны эцэст бол нэлээд нэртэй болсон ч үчигч юм байна. 1976 37 настай тэ өөрийн анхны киног найруулжээ. Дээр дүрцэн түүний анхны кино бол сургуулийн сурагчдын амьдралыг өгөх суглаа амьх кино байсан. Энэ кино маань түнд маш их амжилт авчирсан бөгөөд кино багийнх нь төрийн шагналуудыг хүртэж ирсэн юм байна. Гэхдээ үнэхээр том амжилт бол түүний 40 наснд ирсэн буюу мэдээж энэ бол Москва нэгдсэн дөрөв кино юм байна. За киноны зохиолыг бичсэн Валентин Чернёх Константинович бол 1935 оны 3 сарын 12-нд төрсөн уг зохиолч мэн одоо анхны зохиолыг 1972 онд бичиж найруулагч Сахаровтай хамтран хийж үжээ. За тэгээд уг киноных нь гол дүр нь амьдрал нөлөөлсөн дүргөө киноны найруулагч мэн шүн мэн жүжигчнээ тоглож исэн ийм ойлтой албатай юм байна. Уг зохиолчийн бичсэн алдартай зохиолуудаас дөрөвдүүл 2004 онд гарсан Арбатын хүүхдүүд хэмээх зохиолууд байна. За ингээд та бүхэндээ хөшлөлөөд гол дүр тоглосон жүжигчин талаар бас товч мэдээлэл өргье. Ер нь бол дурлалынхаа золиосон охинтой болоод хоцорсон ганцаараа охин өсөхийн сацуу үйлдвэрийн дарга болтлоо дэвшин ажиллах бүсгийн дүрийг бүтээсэн өөрөө айлын тавиа бол одоо зөвлөлтийн болон Оросын театр киноны нэртэй жүжигч юм байна. Тус кинонаас гадна дээр Бурхтын атархал, Ширли Мерли, Мөнгөн хөрөн зэрэг кинондараа бол нэлээд алдартай юм байна. Тус киноны найруулагчийн гэргийн төрөөр бол ардын жүжигч мөн бусад олон тооны шагналуудыг авч үзсэн бөгөөд 2000 оноос хойш телевизэн олон ангид зорлууд дүрвдэж эхэлсэн. За кинон дээр бол хамгийн галзуу дэггүй бүсгийн дүрийг бүтээдэг жүжигчин Ирина Вольдимова, Мрево бол зөвлөлтийн болон Оросын театр киноны нэртэй жүжигч юм байна. Орсын ардын жүжигчин тэрээр зүйл толгойд усын төрийн шагналыг өгчсэн. Дараахан дөлгөөхөн ухаалаг юм байна. Бод амдрал дээр бол гурван бүсгийн хамгийн дараахан гэрсэг ажилсаг нэгний дүрийг бүтээсэн жүжигчин Райса Юенава, Разнаева бол ардын болон гавьяч жүжигчин. Түүнд бол жүжигчний нэр алдар бол Москва нөлөөсөн дөрөв кинод авчирсан. Хэдийгээр дүр нь тийм анзаарахтааргүй биш байсан хэдий ч гэсэн кино дагаж ирсэн нэр хүнд алдар зэргийн түүнийг хангалттай нэртэй олон танил болгож чадсан. За гэхдээ түүний жүжигчдийн замналт бол нэг их өөрчлөлт ороагүй юм байна. Өрдийн адил туслах дүрүүдийг бүтээж явсан. За Гошо буюу Алексей Вольдимирович Батлов бол зүйл толгойд урсын ардын жүжигчин төдийг олон тооны шагналтай социалист төлөврийн баатар хүн байх нэ. Алдартай жүжигчдийн гэр бүл тэрээр бол мэдлсэн олон тооны жүжиг болон кинонд дүрүүлсэн түүний хамгийн дурсамжтай бүтээл бол Канын кино наадмын шагнал буюу 70 модны мөчр шагналыг хүртсэн тогрон цуваа хэмээх бүтээл байдаг байна. Уг кинон дээр тэрээр бол Борис Бростины үдрийг бүтээсэн. Гэхдээ Москва нөлөөсөн дөрвөн кино дэлгэсэнд гарснаараа бүх нийтийн хайрыг булааж үзэгчдийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан давтагч жүжигчин нэгэн дүр бол мэдээж хэрэг Гошогийн дүр байдаг юм байна. За түүний кинондэр гардаг дүр бол ёстой жинхэнэ эр хүнийг харуулдаг. Шууд герт нь ороод хоолыг явуулдаг. Гэх мэт тийм гоё үзүүлэл байдаг. За нэг тийм энгийн мөрчлөө жинхэнэ эр хүний дүр байхтай эмхтэн азаргалаа мэдэрдэг гэсэн юм уу гэдэг тэрэн шиг л одоо санагдчихсан. За эмхтэн эрэгтэйгээс илүү байр суурьтай байхад бол ирчүүд дургу байдаг. За энэ бол гашуун үнэн. А Гошогийн бодлоор бол эмхтэн илүү ажил хийж илүү орлого олох нь хэвийн гэр бүл цохоход одоо саад болно гэж үздэг юм. За гэхдээ харьцдаг байвал хоёулаа харилцсан бивэндээ буулт гэж амьдрахаас өөр арга замгүй гэдэг одоо кино дээр бол харуулдаг. За киноны төгсгөл хэсэгт Катя хэлдэг те би чамайг зөндөө хайлаа гэж Гошод хэлдэг. Гошо эргүүлээд 8 хоногштай юм хариулд. Үнэндээ бол Катя бол түүнийг 8 хоногийн тухай яриагүй бүгд бүтэн амьдралынхаа туш хайрсан хүн юм шүү дээ гэдэг утгаар хэлсэн байх юм билээ кино дээр. За ингээд эцэст нь хэлэхэд социалист нийгмийн захиалгаар бүтээсэн кино олууч чинхэн аз жаргал ханийн сонголт хүн чанар нийгмийн байр суурь хүүхдийн мужил зэрэг хизээч хуучирд үз хэдүүдийг энэ кинонд харуулдаг. За ингээд хэрвээ та бүхэн киног үзэж амжаагүй бол хэрвээ дахин үзхийг хүсвэл Universe-ийн кино сангаас Орос, Европ багц зэрэг сонгоо үзээрэй. За тэгээд энэ багц маань 4 сарын 1-ээс эхлээд 4 сарын 30-ныг дуустал 100% хямдралтай буюу өнгөө байгаа юм шүү. Ингээд дугаарыг бэлтгээд гар бие оролцсон төр гэрэл танд баярлалаа. Ийхүү кино зөв видео контентын 65 дугаар энэ дөрөв өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.